Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
13% ya baebabelaka bokono ya VIH sida bamonana kapé na bokono ya tuberculose. Kasi loko nini esalaka te baeba monani na bokono ya VIH sida bazala pe na tuberculose. Dr Michel Kaswa oyazali directeur ya programme national ya lutte contre la tuberculose na kati ya mboka RDC
ayanobi okay. Na mituna merci maman pona mutuna na yo. Et là, on a vu c'est que ma maladie n'est pas balée, on a la tuberculose, et la VIH-Sida, et quand on a bon, pas ça. Et la maladie, et quand on a la moko. Dans le monde, on a vu que le RDC, Mbokarabiso, est parmi les 10 pays, Oyo, Bazali, Namokili. Na charge makasi ya tuberculose pe ya co-infection tuberculose na VIH. Okomona ke tuberculose ezali cause première cause ya décès o ya batu ba bengi o bazali ko benga bazali ko souffrir na VIH. Yango ba programme nyonso mibale wana eza la programme ya tuberculose et programme ya VIH. Tutambolaka elongo pona kukitisa bokono wana ya tuberculose na ya co-infection nango na kati ya mboka ya biso.
Est-ce que ba maladi nyonso ya bokono ba monani na co-infection tuberculose na VIH bazwaka lisungi na kati ya programme national ya lutte contre la tuberculose na RDC?
Oui, programme ezali bien organisé mama. Service na biso wana ya co-infection tuberculose na VIH ezali service ezali ko fonctionner na kati ya programme pour poursuivre trois objectifs. Ya liboso eza ko matisa collaboration partenariat nande ko na biso a programme mususu o ya VIH. Ya mibale ezali ko kitisa le fardeau ya tuberculose et pas ya bato bazali na VIH. Ya misato ezali ko kitisa fardeau ya VIH et pas ya bateau au bagay na tuberculose. Service on les a créé depuis 2009. Alors, ce qui total ba statistique na biso mama. Na 2020, au total 200 937 malades tuberculeux bazaya qui notifié pour na mboula wana ya 2020 mboula COVID et yela ki biso. Kasi kaka 77% au bazwa qui teste au VIH. 100% T, 75-77%. Parmi bateaux bazwa qui teste le VIH, c'est-à-dire motoazo de la bokono ya tuberculose, au tokangi la tuberculose. Ma directive à programme est à Ikoloba, il faut qu'on teste et paye pour la VIH. Parmi 200 000 wana to teste et kaka 77%, soit environ 154 110, si mes souvenirs sont très bons. Parmi Batouana, nous voyons que 8% y a maladie ou va bengi ba na des maladies, na tuberculose, na VIH, à peu près 12 000 malades. Alors, parmi 12 000 malades, voilà donc 8% est allé proportion y a malade de tuberculeux Oyo, ba sili ko za la paix na VIH durant l'année 2020. Sur les 8%, on a donc 12 000 malades à peu près. 86%, soit 10 567, babanda qui déjà fait traitement, il y a des maladies. Donc, bazwa ratna traitement à tuberculose, 6 mois après, six traitements à tuberculose, et puis traitement à VIH. Traitement à VIH des omara pour la vie mobile. Voilà ce que je peux vous dire.
Matondomi na bino bansamba ebozali kolanda biso a na kati ya bokolongono pe bomoi. Na mikro Fatuma Kalala Alimasi, tokutani mokolo.